Me ollaan nyt viime viikoilla, tai oma Jumalan sana tutkiminenkin liikkunut näissä evankeliumeissa. Ja erityisesti niissä tapahtumissa me löydämme evankeliumeista aika monta kotikokousta, jossa tietysti Jeesus itse on se päähenkilö. Ja jos muistan oikein, niin me lähdimme liikkeelle sieltä Pitaalisen Simonin kotoa, jossa sitten kuulijakuntaan Pitaalista parantuneen lisäksi kuului haudasta ulos huudettu Lasarus. Aika mielenkiintoinen kokousyleisö kaiken kaikkiaan ja mitä muita siellä sitten olikin. Viime viikolla taisi olla, oltiin siellä publikaani Leevin tai myöhemmin Matteus, ja siellä oli sitten fariseuksia ja kirjanoppineita ja lainopettajia. Mielenkiintoinen evankeliointikokous. Mutta yhteen kokoukseen haluaisin meidät vielä viedä. Se on vähän niin kuin tällainen jälkipuinti tälle kaikelle. Se on Markuksen evankeliumin luvussa 9 muun muassa kätkettynä. Ja tässä taustalla on mielenkiintoisia asioita. Siellä Jeesus on mukana kahden opetuslapsen kanssa siellä kirkastusvuorella. Ja kun he sitten sieltä laskeutuvat alas, sanotaan, että kun he tulivat opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan. Markus luvussa 9 ja 14. Mutta sitten se matka jatkuu siitä kaiken kaikkiaan. Jakeessa 33 sanotaan, että he saapuivat Kapernaumiin ja kotiin tultuaan. Hän kysyy heiltä, mistä te tiellä keskustelitte? Mutta he olivat vaiti, sillä olivat tiellä keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka on suurin. Ja hän istuutui, kutsui ne 12 ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija. Ja hän otti lapsen ja asetti sen heidän keskellensä ja otettuaan sen syliinsä, hän sanoi heille, joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Tämä nyt ei ollut oikeastaan evankeliointikokous, vaan opetuslapsille suunnattu, mutta näinhän se on meilläkin, kun me seurakuntana olemme, niin meillä on näitä torstai-iltoja evankeliumin sananjulistusta, mutta sitten me aika ajoin kokoonnumme myös niin kuin opetuslapsina seurakuntana yhteen. Ja siellä sitten käsitellään myös Jumalan sanaa ja joskus myös hyvin kipeitäkin alueita. Mutta yhden jakeen kuitenkin koen vielä ja otan sen tässä liikkeelle, sillä näissä kotikokouksissa, nyt oikeastaan ehkä poislukien tämän päivän teksti, mutta kaikissa muissa, niin siellä on hyvin voimakkaasti esillä ateria. Ateria-yhteys tuohon aikaan, niin se on enemmän kuin me ehkä ymmärrämme. Näin mikroaaltouunitasolla pitää olla pysähtyä aterioimaan. Se on syvällistä yhteyttä. Ja kun nyt katsotaan hengellisessä mielessä tätäkin meidän yhteistä iltahetkeä, sehän on aivan selvää, että meidän taivaallinen isämme, meidän kuninkaamme, Herramme on kattanut meille jonkunlaisen pöydän ja tämän yhteyden, millä tavalla olemme. Toinen Samuelin kirja tuo tämän tapahtuman, jossa nyt sitten Daavid on herättänyt semmoisen kysymyksen, että eikö Saulin suvussa ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden. Niin Siipa vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampajaloistaan. Toinen Samuelin kirja, 9. luku. Ja näin sitten Daavid laittaa tämmöisen haun päälle. Ja tämä rampa rakkaan Daavidin ystävän Joonatanin poika tulee tuoda kuninkaan tykö. Ja siitä me luemme jakeesta 8, toinen Samuelin kirja, lukua 9. Niin tämä kumarsi ja sanoi, että mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen. Jakeessa 11. Siipa sanoi kuninkaalle, aivan niin kuin herrani kuningas käskee palvelijansa, on palvelijasi tekevä. Niin Mefiboset on syövä minun pöydässäni, niin kuin hän olisi kuninkaan poikia. Mefiboset. Jaloistaan rampa. Lapsuudessa tapahtuneen jonkunlaisen onnettomuuden tähden. Täysin hylätty tuon kulttuurin keskellä. Unohdettu. Ja nyt on kuningas, joka haluaisi vielä jollekin Saulin suvusta viholliselle tehdä laupeutta, eikö ole ketään. Ja silloin joku palvelijoista muistaa, on Mefiboset. Me saatamme hengellisesti aika useinkin, aika ajoin kokea semmoista hengellistä rampautta tai rampana olemista. Onko mitään, onko mihinkään. Tämä ilta, nyt kun tämä on tämä, tavallaan tämä katettu Jumalan pöytä, kun se on laskettu tavallaan niin kuin silmien eteen, mitä se on. Niin siihen on, kuulkaa, nyt tänäkin iltana kutsuttu ihan jokainen henkkohtaisesti. Sinut on jumalallisella taivaallisella kutsumuksella Jumalan taivaasta kirkkaudesta kutsuttu tähän pöytään. Vaikka sinä kokisit olevan ei vain jaloista, vaan sydämeltäkin rampa, niin kuningas on etsintä kuuluttanut, hakekaa. Hakekaa Erkki ja Leena ja Ari ja ketä meitä, Hanna ja Eila ja monet. Se on ollut henkilökohtainen kutsu, niin monasti kuin se tuntuukin vaan sellaiselta arkiselta, koska on torstai, niin tapaamme mukaan menemme, onhan se sitäkin. Mutta nämä ei ole koskaan mitään sattumia. Mefiboset on syövä minun pöydässäni, niin kuin hän olisi kuninkaan poika. Ja Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä, ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Kyllä sellainen paras, mieluisin lahja Jumalalta meille, tai myös niin kuin meiltä hänelle, mitä me voisimme niin kuin Jumalalle ja Jumalan valtakunnan hyväksi tehdä, niin se ei ole mikään rakentaminen tai suorittaminen, että rakennetaanpa nyt valtava kirkko tai kehitetään jotain, nyt aivan jotain uutta ja inhimillisesti viisasta. Se ei ole se, mihin Jumala meitä erityisesti kutsuu, vaan kyllä se on tämä, että käydä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kanssa, aterialle hänen pöytäänsä. Ilmestyskirja sanoo sen näinkin, että minä seison ovella ja kolkutan. Että jos joku kuulisi, ja se varmaan tarkoittaa näitä seurakunta-ajan loppuhetkiä, että aina jos on joku siellä seurakunnan sisälläkin sellainen, kaikki ei ole siellä nukkuvassa tilassa, vaan jos siellä joku kuulee, niin minä kyllä, Herrana vapahtajana Jeesus Kristus, niin olen valmis aterioimaan hänen kanssaan. Ja monesti ne suurimmat, tärkeimmät ateriointihetket Jeesuksen kanssa onkin ehkä juuri niitä henkikohtaisia, kahden kesken käytyjä ateriahetkiä. Nähdä se, että kuinka tämä kuninkaan pöytä aika ajoin sitten on katettuna. Miten se on katettu, mutta aina se on kuitenkin yliluonnollista. Semmoisena se tulee niin kuin nähdä, että me Jumalan armosta pelastetut saadaan käymään hänen pöytänsä äärelle. Se Jumalan sana kohta, että antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, siihen sen syvemmin menemättä. Mutta tällä sukupolvella, joka nyt tänäkin päivänä Jumalan seurakuntaa edustaa, niin meidän täytyy niin kuin myöntää, että meillä on kuitenkin hyvin rajallinen ilmestys Jeesuksesta. Se on hyvin rajallinen. Ja syynä siihen on nimenomaan nyt tämä kuninkaan pöydässä unohdetut tai jätetyt vierailut. Siellä se yhteys hankittiin Jeesuksen päivin. Ja siitä fariseukset, kirjanoppineet, kaikista eniten tuomitsi opetuslapsia ja tietysti myös Jeesusta. Miksi te aterioitte syntisten ja publikaanien kanssa? Niin kuin viime kerralla. Miksi te aterioitte näiden syntisten kanssa? Kirjanoppineille syntisiä olivat kaikki ne, jotka eivät tarkoilla määräyksillä noudattaneet Mooseksen lakia tai kirjoituksia. Ja tämä, että sen tähden, koska harvat ovat ne, jotka ovat niin kuin todella aterioineet hänen pöydässään. Monasti on niinkin, että kyllä Jumala sen meille suo, että meidän ilomme ja riemumme, semmoinen niin kuin hengellisenkin elämän sisältö, niin se ammennetaan monenlaisista asioista, eikä ne varmaan ole huonoja, mutta jälleen jos mennään siihen Jeesus ensin ajatukseen ja miten käytät aikasi oikein, niin meillä on tietty aika vuorokaudessa, tietty aika viikossa. Ja jos nyt kuitenkin me ymmärrämme tämän, että tärkein on Jeesus. Te muistatte Jeesuksen vastauksen Martalle, jonka hän sanoo Mariasta. Että Martta, Martta, moninaisista huolehdit. Tarpeellista on vähän tai ehkä vain yksi ainoa, sanoo Jeesus. Ja nyt hän katsoo Maria, joka istuu laiskan näköisenä, mitään tekemättömänä Jeesuksen jalkojen juuressa, mutta kuitenkin tekee sitä kaikkein arvokkainta. Eli kuuntelee Jeesuksen ääntä, aterioi hänen kanssaan. Ja Jeesus antaa Mariasta todistuksen. Tämä on kuule sellainen asia, Martta ja kaikki muutkin, että tätä ei oteta Marialta pois. Mä ymmärrän tämän jotenkin niin, että me viedään ehkä sittenkin jotain täältä ajasta mukanamme, kun tempaus tapahtuu. Se on nämä ateriahetket Jeesuksen kanssa, hänen tuntemisensa. Ja se varmaan jollakin tavalla myös liittyy siihen palkan maksuun, mitä meille maksetaan. Meille ei makseta kirkkojen rakentamisesta. No, tietysti kun me teemme kaiken sen, avataan ovet tai tehdään lumityöt tai käydään kaupassa, kun me tehdään ja osataan tehdä se Jeesuksen nimessä ja niin kuin Jeesukselle, no se on palkanarvoinen asia. Mutta me teemme työtä, me näemme vaivaa Jumalan valtakunnan työssä. Mutta silti me tunnemme häntä itse asiassa yhä vain vähän. Tämä oli voimakas asia tietysti tuolla pääkaupunkiseudulla ollessa, kun taistelin ja kapinoin sitä vastaan niiden 10, 11, jopa 12 koulutyövuoden aikana. Että kun ei tahtonut saada niin kuin seurakunnan työntekijöitä, niin sanottuja pastoreita, niin kuin mukaan edustamaan paikallista seurakuntaa johonkin kouluvierailulle. Miksi? No kun kalenteri näyttää, että aamupäivällä on 2, ei vaan 3 palaveria, no iltapäivällekin jää vielä 4-5 palaveria. Että ei se nyt niin kuin oikein onnistu. Ja tällä tavalla se aika on niin kuin varastettu henkilöiltä, joiden pitäisi niin kuin Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin tavoin, niin kuin alkuseurakuntamalli sanoo, kieltäytyä kaikista jopa hyvän tekemisestä, tämmöisestä diakoniatyöstä, niin kuin he tekivät. Kieltäytyivät sen takia, että he saisivat keskittyä siihen oleellisimpaan ja tärkeimpään, aterioida Jeesuksen kanssa. Antakaa meidän erottautua ja jäädä Jumalan sanan tutkimiseen ja rukoukseen pyytivät nämä opetuslapset apostolit. Sekin, että me saatamme mennä jopa maailman ääriin, niin kuin Jeesuksen nimessä lähetystyön merkeissä, on se nyt sitten vaikka pyhälle maalle, ja se voi olla ihan niin kuin johdatustakin, mutta jätämme kuitenkin sitten tämän hänen pöydässään aterioimitse. Siinä on kuitenkin silloin se vaara, että vaikka se olisi miten kutsumuksen täyteistä työtä, mutta jos sitä ohitetaan tämä Jeesukselle kallin ja tärkein, niin se työ jää hedelmättömäksi. Vaikka olisi millaiset rahat käyttää lähetystyöhön, niin siitä ei synny pysyvää iankaikkista hedelmää ilman, että Jeesus on siinä edellä ja täysin mukana. Muistan silloin nuorempana juuri sen, että kun tämmöistä erottautumista eli pyhittäytymistä niin kuin semmoiseen laajempaan Jumalan valtakunnan työhön niin kuin alkoi tapahtumaan, niin silloin näin nimenomaan niin kuin hengessä sen, että se minun paikkani siellä Jeesuksen katetussa ruokapöydässä oli tyhjä. Minä tiesin, että minun paikka olisi siellä. Mutta kun se oli niin helppo sillä toiminnalla ja kaikella muulla niin kuin täyttää se aika ja sitten hyvällä omalla tunnolla käydä nukkumaan, että huhhuh, olipa kiireinen päivä. Ja kun Jumala ei tykännyt niin kuin yhtään. Tällä tavalla, kun tätä Jumalan valtakunnan työtä tai vaikka henkilökohtaista uskon elämää niin kuin suorittamalla suoritetaan, niin siinä on sitten omat vaaransakin. Eikä nekään ainakaan minulle vieraita ole. Uupumus. Vaikka tuntui niin oudolta, että voiko Jumalan sanan palvelija seurakunnan työntekijä uupua. Mutta kyllä voi, jos se tulee niin kuin omasta itsestään. Kyllä Paavalillakin oli tämä tilanne, että kun hänet Jumalan ihmeellisellä kutsumuksella kutsuttiin sieltä, kun Jumala hänelle ilmestyi ja sitten meni tiettyjä hetkiä, apostoli tulee hänen tykönsä ja hän saa sitten uudelleen menetetyn näkönsä. Mutta että tällä tavalla niin kuin Jumala otti hänet käyttöönsä ja ilmoittaa hänelle, että sinun pitää paljon kärsimän nyt tämän Jumalan kutsun tähden, niin ei se työ niin kuin tästä alkanut. Kyllä Paavali historian kirjojen mukaan vietiin, oliko se peräti 3 vuodeksi pois kuvioista. Menikö se nyt sitten Arabiaan vai minne? Ja siellä hän varmaan näiden 3 vuoden aikana ennen kaikkea vieraili ja piti paikkansa Jeesuksen Kristuksen, jota hän aikoinaan ennen vainosi. Mutta nyt hänestä tuli niinku pöytäkumppani, ateriakumppani. Ja näiden vuosien jälkeen, kun hän sitten palaa Jerusalemiin ja muualle, niin pikkuhiljaa luottamus syntyy. Ja kiitos Paavalille siitä, että hän oli uskollinen myös sitten tässä pakanain apostolina. Mutta ei niin kuin Paavali päässyt, onko oikein sanoa, yhtään sen helpommalla. Hänen täytyi todella, jos kerta Jeesuksen itsekin täytyi yleensä aina siellä aamu varhaisella ennen auringon nousua, niin Jeesus piti keskusteluja ateriayhteydet isänsä kanssa. Ja se on malli totta kai myös meille. Jos pikkasen kuitenkin katsotaan tuota kotikokousta, mikä nyt on tuossa Matteus 18 ja sitten Markus luvussa 9, Matteus 18 ja siellä puhutaan sitten tämän aluksi luetun tapahtuman jälkeen viettelyksistä. Tämä Matteuksen mukaan tämä kotikokous tai tämä tapahtuma menee näin 18. luvun alusta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa, ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Ja sitten tulee ehkä nämä järkyttävät sanat, ja toisaalta ehkä tämä kotikokous niin sanotusti tulikin ainakin osittain sen kautta ajatuksiin, että meidän tämän päivän ja viikoittaiset uutiset aika paljon menee nyt Suomessa tapahtuviin lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin. Ja Joensuukin on siinä aika huonossa maineessa vielä tällä hetkellä. Jakeessa 6, Matteus 18, mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Sitten tulee nämä niin sanotut silppomisjakeet. Nämä on kovaa tekstiä, mutta näissä on kuitenkin evankeliumi. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi, parempi on sinulle, että käsi puolena tai jalka puolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi, parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Nyt puheet tietysti on ihan oikein ymmärtää, että kysymys on siis oikeastikin pieniin lapsiin kohdistuvasta väkivallan tekemisestä. Mutta on tässä myös sellainen taas tämän hengellinenkin osuus. Jumalan sanahan hyvin rikkaalla tavalla ja laajasti, kun se puhuu lapsista, niin sieltä löytyy Jumalan lapset ja opetuslapset ja siellä on niin kuin monta vivahdetta, että se ei välttämättä tarkoita niin kuin pieni-ikäisiä, vaan sit Jumalan hengessäkin syntyneitä lapsia. Niistä meillä on myös suunnaton vastuu Jumalan seurakuntana. Tämä viettelys, sehän, mä en tiedä miten se kaukolla on vanhempi raamattu ja siellä on eri käännöksiä, sehän tulee ymmärtää eksytyksenä, houkutuksena, puhutaan myös kiusauksesta. Että nämä eksytykset ja houkutukset ja kiusaukset kyllä tulee. Mutta Jeesus antaa tässä ymmärtää, että voi sitä, kenen kautta ne tulevat. Ja sitten tullaan niin kuin hyvin lähelle nämä niin sanotut silppomisjakeet, että jos tämä viettelys tai houkutus tai kiusaus tulee meidän lihallisesta langenneesta olemuksestamme, niin meillä on taisteluvälineet myös niin kuin tätäkin vastaan, ja meidän täytyy siinä olla riittävän jyrkkiä. Tämä sana, jos, niin kuin Jeesus tässä jakeessa 8 sanoo, niin nyt kun tämän aiemman opetuksen valossa ja sen niin kuin täysin ymmärtäneenä, niin sitten Jeesus jatkaa tätä vakavaa aihettaan siitä, että ei tule niin kuin sekoittaa, ei hyväksyä, ei mitään tekoja tähän ristin sanomaan evankeliumiin, jonka Jeesus meille jätti. Niin kuin Irja tuossa toi juuri sen niin kuin esille. Kääntykää ja tehkää parannus. Uskokaa evankeliumiin. Siihen ei ole meillä minkäänlaista lisättävää. Se, jos mikä on vaarallista viettelystä, eksyttämistä, jos me lähdemme tekemään Jumalan sanan mukaisen evankeliumin Jumalan lapsille, niin kuin uskoon tuleville, vääränlaiseksi. Me tingimme siitä jollakin tavalla. Ei synnykään Jumalan hengestä oikeita Jumalan lapsia. Me ikävä kyllä eri seurakunnissa törmäämme sellaisiin henkilöihin, jopa iäkkäisiinkin, jotka ehkä vuosikymmeniä ovat olleet mukana toiminnassa, mutta keskustelun ja varsinkin tällaisen henkien erottamisen armolahjan kautta käy ilmi, kun et sinä olisi koskaan uudesti syntynyt. Ja tässä Jeesus nimenomaan niin kuin tätä jatkaa ja nämä voimakkaat jakeet, niin nämä Jeesus sanoo nyt nimenomaan ja nimenomaan seurakunnalle, että heti jos kätesi tai jalkasi viettelee. Ja nyt tuon tästä niin kuin tämän hengellisen puolen, eli viettelee tai houkuttelee, eksyttää nyt siis mihinkä. Ja sen tästä haluan niin kuin ymmärtää, että jos se viettelys tapahtuu pienissäkään määrin tähän Jeesuksen ristin työn täydellisestä riittämisestä, että me siihen joko lisäämme tai siitä jotain poistamme, niin tämmöinen ajatus tulisi olla niin selkeä meillä seurakuntana, että semmoinen jalka tai käsi tai silmäni het poikki. Tuollaista eksyttävää ei saa päästää tulemaan. Jeesus on tässä enemmän kuin tosissaan näiden jakeiden kanssa. Hän on uskomassa opetuslapsille maailman suurimman ja tärkeimmän evankeliointitehtävän. Ja siellä taustalla on tämä väittely siitä, että kuka meistä on suuri. Ja Jeesus niin kuin näin rajulla puheella ja nimenomaan sitten tuo lapsen esille ottamisen kautta varmaan saa niin kuin tämä opetuksen menemään opetuslapsille perille. Eli jos tästä Jumalan sanan totuudesta, ja sekin tässä tuli esille juuri, että miksi me eksymme. Me eksymme seurakuntana tai jumalattomina tai uskovaisina sen tähden, kun me emme tunne kirjoituksia. Ja tässä Jumala ei haluaisi niin kuin jättää meitä tietämättömyksi, mikä tietysti tästä ihmeistä ja asioista suurin liittyy tähän pelastumiseen, että se on yksin armosta. Galatiassa oli seurakunta muun muassa, jossa sitten juutalaiset sitten myöhemmin sitoivat näitä uskoon tulleita Jeesuksen omia monenlaisilla orjuuden ikeillä ja väittäen sitten vahvasti siitä, että uskovien tuli nyt muun muassa sitten suorittaa tätä ympärileikkausta. Se oli siihen aikaan hyvin voimakas. Ja me ymmärrämme, että se on nyt vastoin, ei pelastus ole kiinni ympärileikkauksessa, siis juutalaisessa ympärileikkauksessa. Mutta sitten taas Paavali kyllä antaa maininnan sydämen ympärileikkauksesta. Se on Jumalan hengellinen työ meissä, kun olemme hengestä syntyneitä. Ja Galattalaiskirjeen 5. luku sen sanookin, että he ovat langenneet pois armosta. Heidät on vietelty pois. Jumalan armosta. Sekin on viettelyä tänä päivänä, houkutusta, että Jumalan armosta tehdään liian lavea. Liian sellainen, ymmärrätkö, että kaikki käy armon alle. Sekin on. Ja Jeesus on tästäkin opetuksesta ja tällaisesta harhauttamisesta hyvin kiukkunen. Ja se haluaa sen niin kuin pyyhkäistä pois. Paavali sitten tuossa muun muassa galattalaisille jatkaa, että kun he ovat sitten niin kuin valinneet tämänkaltaisen eksytyksen pois armosta, ensin jossakin yhdessä, ehkä vähän vähäpätöisessä asiassa, niin tämä viettelys, eksytys, houkutus on sen kaltainen, että välittömästi tulee seuraava asia, jossa sitten myös tingitään ja ei pysytä Jumalan sanan totuudessa. Tämä on sieluvihollisen taktiikka. Ei se tuo niin kuin koko eksymistä, että tuomitaan helvettiin yhdellä kertaa, vaan se alkaa purkamaan näitä oleellisimpia asioita, jotka nyt nimenomaan niin kuin pelastukseen liittyy. Pois ensirakkaudesta, pois siitä, miten Jumala rakasti meitä ensin lähettämällä oman poikansa. Ja tänne nimenomaan ne pahimmat houkutukset ja viettelykset niin kuin kuuluvat. Ja tämä esimerkki, johon te varmaan sen tarkemmin tarvitsee mennä, tämä lapsen omainen näiden asioiden niin kuin ymmärtäminen. Oliko se, se on siinä Markuksen evankeliumissa tämä tarina tai opetus jatkuu. Mä liittasin se hyvin tähän. Jeesus vie sitten tämän opetuksen nyt edelleen samalle kuulijakunnalle, opetuslapsille, niistä lampaista yksi kadonnut. 99 vanhuskasta ja yksi kadonnut. Ja kuinka tämä hyvä paimen lähtee nyt sitä yhtä sitten hakemaan. Yhtä niin kuin uudesti syntynyttä karitsaa tai lasta. Siinä vaan tuodaan esille meille niin kuin Jumalan seurakuntana, uskovina sisarina ja veljinä, meille on annettu todellinen vastuu siitä vasta uskoon tulleesta, Jumalan lapseksi tulleesta. Se on todella vaikka haettava ja jätettävä se aiempi 99 vanhuskasta, jotta se yksi saadaan palautettua. Ja mä iloitsen niin kuin tässä meidänkin pienessä seurakunnassa siitä, että näin on niin kuin saanut tapahtua, että sitten näitä jonkun aikaa syystä ja toisista sivussa olleita, niin Jumala on päässyt sitten niin kuin tuomaan takaisin ennen kaikkea Jumalan, mutta myös niin kuin Jumalan lasten yhteyteen. Päätän vähitellen siihen, että tässä niin kuin sitten seuraavaksi Jeesus oikeastaan ilmaiseekin tämmöisen suuttumuksen niille, jotka sitten milloin tahansa opettaa nyt edelleen tätä pelastusta muussa kuin tässä yksin ristin sanomassa tai sitten siihen niin kuin omaavat ja lisäävät jotakin. Jeesus puhuu opetuslapsille niin alussa kuin nyt sitten tässä meidän seurakuntaajan lopussa, että onko ristin evankeliumi tänään niin kuin se oli alussa. Me varmaan niin kuin tällä joukolla nyt niin kuin tämän ymmärrämme, mutta kun tätä koitin niin kuin vähän sisäistää ja käsitellä, niin kyllä mun ajatukset, kuulkaa väkisinkin, kävi sitten myös tuolla, jossa todella niin kuin voidaan pientä lasta harhauttaa niin, että se harhautus kestää hänellä läpi elämän, kun hänet lapsena harhautettiin. Ja tiedätkö, mihin viittaa? Että jos tämä lapsikaste, jos tämä ihminen vielä aikuisena pitää tuota kastearmoa, jota Raamatusta en löydä, pelastuksena, niin hänet on eksytetty, hänet on silloin vietetty. Jos hän ei niin kuin pääse ymmärtämään lapsuuden tai nuoruuden tai vielä aikuisen iässä niin kuin tätä pelastusta, vaan ymmärrä oikein, että hän niin kuin pitää riittävänä tämän eksytyksen ja valheen, että kun kerta näin sanotaan, niin tämä kasteen armo riittää. Minä olen pelastettu. Olin minä sitten ja teinpä minä mitä tahansa, mutta jos kerta näin on tapahtunut ja niin kuin minun vanhempani sen todistavat, että kyllä näin on käynyt. Niin tämä jos mikä on harhauttamista. Ja tähänkin tämä Jeesuksen oikeastaan kiukkunen kova puhe puuttuu, että voi niitä, joiden kautta tämä eksytys tulee. Heille olisi parempi, että myllyn kivi pantaisi heidän kaulaan. Jos tämä oppi tästä pelastuksesta niin kuin sitten jää heihin, ikävä kyllä on tänä päivänä meidän keskuudessamme, meidän rakkaassa maassamme, vanha ikäistä väkeä, jotka vielä uskovat tähän, ei tarvita mitään uudesti syntymistä. Mihin minä sitä Jeesusta tarvitsen? Ja näin he, jos ketkä ovat eksytetyt. Ja tavalla tai toisella Jumala on heille armollinen, mutta kyllä Jumala on heitä varmaan niin kuin elämänsä aikana koittanut sitten siitä valheesta myös niin kuin irrottaa. Että voi sitä, joka julistaa, joka asettaa jotain kompastuksia näiden esimerkiksi nyt vasta uskoon tulleiden eteen. Jotkut tekevät sitä tahallansa, jotkut tekevät sitä tietämättömyyttään. Mutta että jos se opetus alkaa harhauttamaan, että pois siitä pelastuksesta. Yhdelläkään ei ole siis tätä lupaa vietellä heitä suorittamaan. Monasti tämä valhe tai tämä eksytys on sitä, että tämä vasta uskoon tullut laitetaan suorittamaan jotakin, jotta tuo sinun pelastuksesi, jonka uskoon tullessa vastaanotit, tulisi todeksi. Nyt sinun täytyisi elää ja tehdä näin ja toimia tätä. Meillä se nuorena oli se, että jos et sinä kuule lähde viikonloppuisin todistamaan Jeesuksesta, Kristuksesta, olit nyt sitten ujo tai arka tai mitä muuta tahansa, niin pelastus ei tule todeksi. Ja sitten siihen otettiin helposti tämä suun tunnustaminen. Aivan hieno asia. Mutta se menee oikeastaan juuri tähän piikkiin. Ei pelastukseen voida lisätä mitään tämän kaltaista tekemistä. Minä olen iloinen siitä, että minua molemmista käsistä, käsivarsista vietiin silloin nuorempana näihin tilanteisiin, niin sain niin kuin rohkeutta, mutta ei minun pelastukseni ollut siinä, että minä perjantaisin istun tai seison jossakin Alkon ovella. Se on aivan jossakin toisenlaisissa tapahtumissa, jotka Jeesus on meidän tähtemme tehnyt. Ei anneta itseämme vietellä. Ja varmaan tässä nyt on semmoinen kuulijakunta edessä, että me tämän ymmärrämme. Mutta kyllä monenlaista opetusta tästäkin tullaan tarjoamaan, jos on jo tarjottu. Mutta pysytään siinä, niin kuin alussa kuulimme. Tutustutaan ja opetellaan kirjoituksia, niin meitä ei mikään eksytä. Me iloitsemme ja kiitämme, Herra, että pelastus on tehty niin yksinkertaiseksi, että me jopa lapsenmielisenä niin kuin tulee, me sen ymmärrämme. Eikä meidän tule siihen, eikä ole tarvis lisätä mitään. Ja kun minä tunnustan syntini ja olen ne anteeksi saanut, niin siinä on minun pelastumiseni. Mitään lisäämättä tai mitään pois ottamatta. Ja tällä tavalla me haluamme, Herra, myös tämän seurakuntakodin koittaa ja pitää säilyttääkin, että kun ihminen sitten Jumalan hengestä uudesti syntyy, että hänellä tässäkin kaupungissa ja koko maakunnassa ja koko meidän maassamme olisi koteja, jossa turvallisesti ja oikealla tavalla saada kasvaa. Kasvaa vastuunkantajaksi näissä Jumalan seurakunnissa. Kiitos, että vaikutat myös siinä, että me yhä suuremmissa määrin aterioimme yhdessä siinä pöydässä, jonka sinä olet meille päivittäin kantanut. Meillä olisi tällainen seurustelusuhde, että meillä olisi puheenvälit, Jeesus, sinun kanssasi. Joskus parisuhteissa, joskus jumalsuhteessakin puheenvälit syystä tai toisesta, monasti anteeksi antamattomasta mielestä, ovat häiriintyneet. Siksi me rukoilemme ja sanomme, että anna meille tänä päivänäkin meidän syntimme anteeksi. Ja näin mekin annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja että meillä on seurustelu, puheen välit, Jeesus, sinun kanssasi joka hetki. Ja näin ollen sinun tulemuksesi, joka pian tapahtuu, yljän ääni, pasunan ääni kuuluu, niin se ei totisesti meitä yllätä. Olemmehan me sinulle rakkaita, ja sinä olet, Jeesus, meille rakas. Aamen. Aamen.